Balasszony.
Sétálj. Azt kicsit. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. U burnoj diplomatskoj nedelji premijer Srbije Aleksandar Vučić u Berlinu, ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u Beogradu. Aktuelnu politiku Srbije i njen hod po žici danas analiziraju moji gosti Ivo Visković i Dušan Spasojević, nekadašnji ambasadori Srbije u Turskoj i Nemačkoj. Poštovani slušalci, ostanite sa nama do 12.
Se vuoi, se vuoi,
Čuli ste, poštovani slušalci, o čemu razgovaramo danas. Naravno, aktuelna je priča premijer Aleksandar Vučić u Berlinu, a i cela nedelja nam je zanimljiva. Ministar spoljnih poslova Turske, Ahmet Davutoglu, bio je u Beogradu, a danas je tu od juče, tačnije, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Pozdravljam moje goste, profesora Ivo Viskovića. Za vas ne mogu da kažem nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, jer nemamo sadašnjeg, ne mogu da kažem bivši kad nema sadašnji, nego do nedavni, poslednji, šta je ispravno?
Mislim, faktički ja sam bivši, a formalno još uvijek nisam bivši, jer tek naredni ambasador predaje takozvana opozivna pisma za prethodnika i ja sam nominalno još uvijek akreditovan kod Nemaca, ali to je samo formalno, to je na papiru. Onog trenutka kad je vlada donijela odluku o razrješenju i kad je predsjednik potpisao ukaz i kad je to Nemcima saopšteno, ja više nisam ambasador.
Dobar dan i dobrodošli, kažem i gospodinu Dušanu Spasojeviću, bivšem ambasadoru Srbije u Turskoj.
Dobar dan.
Profesore Visković, upravo me ova tema zanima s kojom sam otvorila priču, a to je da još uvijek govorimo, danima slušamo o tome da je Nemačka najvažnija sila za Srbiju na celoj planeti. I vi odlazite, sad će gotovo godinu dana da Srbija nema ambasadora u Nemačkoj. Je li to malo neobično da premijer ode u jednu takvu posetu, a da nema ambasadora tamo?
To je više nego neobično i izuzetno neprijatno.
Ja pokušavam, izvinjavam se tim vašim diplomatskim rečnikom da govorim. Je li to neobično dovoljno?
Naravno da je neobično, jer se takve posjete spremaju zaista mjesecima i to se radi uvijek uz prisustvo najviših ličnosti. Pri čemu, ja ću to otvoreno reći, koji kolege u ambasadi koji su nastavili da rade i novi koji su došli, trude se i sada i sve snage. Ja sam bio nedavno u Berlinu i razgovarao sam sa njima, ali ono što je činjenica jeste i što su potvrdili u razgovoru sa njima, ne može otpravnika poslova da primi neko na tako visokom nivou kao što prima ambasadora. I u tom smislu je zaista bilo čudno da se nije riješilo pitanje ambasadora prije dolaska premijera. Ja sam čuo da se oni trude i da je zaista pokušaj da se nađe najpogodniju ličnost nekoga ko bi bio izvanredan ambasador i da je to teško naći obzirom da vrlo malo ljudi u Srbiji govori nemački, a posebno dobro govori nemački, što na čemu premijer insistira.
Ali možda insistira, može to premijer, ali to ranije nije bila smetnja da postave.
Pa dobro, u nekim trenucima možda nije bila smetnja, ali se smatra da je za Njemačku to itekako bitno. Nemci zaista gledaju na to, ne moraš govoriti perfektno, ali moraš govoriti nemački, to je činjenica. I vjerojatno sa te strane oni jesu pravu, ali me čudi da se za toliko mjeseci nije našlo rješenje.
Ako kažemo da nam je to strateški partner, saveznik, kako god smo čuli ovih dana o toj, kako je nazivaju, istorijskoj posjeti, kakvu onda poruku šaljemo time što nemamo ambasadora?
Pa mislim da poruka nije dobra i ja sam bio direktno pitan od strane nemačkih predstavnika o čemu se radi, nisam mogao odgovoriti. Zaista, pošteno i otvoreno kažem, nemam nikakvog razloga da nešto krijem. Mene to čudi, ja sam mislio da se ipak može naći ljude, ja sam znam bar petoricu koji bi mogli to da budu i koji bi svojim sposobnostima sigurno zadovoljili na tome mjestu, ali sam iz niza razloga odbio da se u to miješam, da se petljam. Mislim, prvo da bi bilo neukusno, a drugo vjerojatno bi ljudi smatrali da sam pokušavam neki svoj interes da ostvarim, tako da sam se potpuno povukao iz te priče.
Gospodine Spasoviću, kako vi to tumačite da u ključnim zemljama jako dugo nemamo ambasador?
Pa to je veoma loš signal koji odražava jedno stanje koje već duže vremena postoji u našoj diplomatiji. Prosto spoljna diplomatski servis je kičma spoljno političkog delovanja zemlje. Veoma možda deluje da on nije neophodan ako imate dobre odnose između političkog rukovodstva, ali suštinski svaka ozbiljna zemlja koja drži do sebe i koja želi na ozbiljan način da pristupa tako važnoj oblasti kao je spoljna politika, mora da ima diplomatski servis koji je prisutan, koji je aktivan, a to podrazumeva u ovakvim slučajevima prisustvo ambasadora. Mi nemamo od decembra mjeseca u Sjedinjenim Državama također našeg ambasadora. Nemamo ambasadora u Zagrebu već duži vremenski period. Ono što je bilo veoma interesantno i što je mene veoma iznenadilo jeste da mi nemamo od septembra mjeseca, dakle evo gotovo godinu dana, ambasadora u Grčkoj koja je u prvih šest mjeseci predsjedavala Evropskom unijom, a Evropska unija, to je članstvo Evropske unije, naš politički, ne spoljno politički, nego i unutrašnji politički prioritet. Tako da je to onako zaostavština prethodnog rukovodstva u ministarstvu. Ja se iskreno nadam da će u sljedećem periodu vrlo brzo biti nađena rješenja za sva ta mesta, jer vi ne možete graditi ozbiljno odnose sa jednom zemljom, ne možete graditi strateško partnerstvo, a da nemate ambasadora, zato što je to između ostalog i znak poštovanja prema vašem potencijalnom budućem ili sadašnjem partneru.
E sad, danas je taj ključni dan za privredu, pa kad govorimo o tome, profesore Viskoviću, recite nam par reči o sastavu delegacije. Kako to izgleda kad premijer odlazi u tako važnu posetu? Šta nam govori prisustvo samo ministra pravde, a danas su recimo Vučić se već sreo sa ključnim privrednicima Nemačke, a ministar Vujović komentariše posetu iz Beograda. Jel to
delegacije se sastavljaju po pravilu na osnovu očekivanih tema razgovora. U tom smislu i ja sam očekivao da će ministar privrede biti u delegaciji, ali sam juče iz izjava koje su date na konferenciji za štampu shvatio i zašto je ministar Selaković tu. Trebalo je očito njemačkoj strani dati vrlo detaljne informacije i pretpostavljam da je to rađeno u razgovoru sa saradnicima, ne sa samom kancelarkom, oko naših namjeravanih izmjena zakona, odnosno reforme oblasti zakonodavstva i pravosuđa. Ministar Selaković je već bio u jednoj radnoj posjeti Njemačkoj i mogu da kažem, ja sam tad tamo bio, da ostavio odličan utisak, zaista je dobro nastupio i jako dobro je govorio i vjerovatno je želja da se ponovi taj uspjeh na neki način prevladala, da ima u sebe ministar čovjeka koji je ne samo njemu izuzetno lojalan i dobar saradnik, nego koji će i uspješno zastupati naše interese. Trebalo je Nemce ubijediti da su te reforme koje se najavljuju ozbiljne i naravno objasniti im sadržaj. Pretpostavljam da sam premijer se nije smatrao kvalifikovanim da objašnjava koje će biti konkretne promjene u zakonodavstvu i da je zbog toga uzeo Selakovića. Ali me iznenadilo to da nije otišao ministar Vujović, obzirom da se danas razgovara, odnosno jutro se razgovaralo sa privrednicima njemačkim i to predstavnicima ogromnih velikih kompanija koji traže naravno da pored onoga koga oni smatraju čovjekom broj jedan imaju onoga koji je resorno nadležan. Jer isto toliko koliko vjerojatno ne može da detalje o reformi pojedinih zakona, toliko pretpostavljam premijer ne može da ni detalje o pojedinim privrednim mjerama koje se planiraju. Tu je ministar sigurno mogao biti mnogo bolji konkretnim odgovorima, jer sam prisustvovao takvim razgovorima. Znate, privrednici ne traže samo da im se da opšti okvir. Oni traže vrlo konkretna obavještenja, informacije o tome koliki će biti porez, da li će moći da urade to i to i tako dalje. I tu je vjerojatno prisustvo ministra bilo možda korisno. Ja bih bio uvijek sklon tome da u takvim delegacijama i u ovom slučaju bude ministar privrede.
A šef diplomatije s obzirom na susret sa Steinmeierom?
Pa nije redak slučaj da budu takve posjete u kojima je predsjednik ili premijer bez ministra, ali se isto tako događalo i u mom mandatu da dođe predsjednik ili neko drugi sa ministrom spoljnih poslova. Mi imamo situaciju da se nekako ustalila praksa da idu posebno premijer, posebno ministar. Vrlo rijetke su posjete, ako pratite, u kojima premijer i ministar idu istovremeno.
Gospodine Spasojević, sastav delegacije, očekivan je li ne?
Pa ja sam lično očekivao da vidim u delegaciji ministra resora koji je nama dominantan u odnosima sa Saveznom Republičkom Njemačkom, posebno s obzirom da je nama, i to sam čuo jutros od nemačkog ambasadora, Nemačka u ovom trenutku drugi spoljno-trgovinski partner, sa nadom da će postati prvi. Italijani su ih pretekli prošle godine.
Zahvaljujući Fiatu.
Zahvaljujući Fiatu. Ja sam u tom smislu zaista očekivao da na današnjem delu posete vidim u našoj delegaciji ministra privrede. Ovo je poseta predsjednika vlade Srbije nemačkom kancelaru i on je u tom smislu na prvom mjestu politička. I u tom smislu me ne čudi da je ministar pravde, koji je čovjek od poverenja u političkom smislu gospodina Vučića, bio uz njega, a imao je i ono što kaže ambasador Visković, koje teme, na koje teme da razgovara sa Nemcima, ali me ipak malo začuđuje odsustvo ministra privrede u delegaciji.
E sad, kad u oči posete čitali smo šta će sve da kaže Angela Merkel, koje će zahteve da ispostavi Beogradu. Ispostavilo se da je ovo ipak poseta sa tim dobrim tonom, da je kancelarka jednostavno htjela da poručim premijeru i novoj vladi da ukoliko budu sarađivali i ponašali se kako obećavaju, da će to biti dobra saradnja. Da nije bilo tih, svi smo onako sa strepnjom, šta će sad ona da kaže, to se nije dogodilo, bar ovo što mi vidimo.
Pa ja, moj utisak, naravno, ni ja, ni kolega Visković nismo imali uvide u izvoštaj šta se konkretno govorilo, ali moj utisak da je posta imala pozitivan ton i to me ne čudi s obzirom na minuli rad ove i prethodne vlade po nekim pitanjima na koje Nemačka stavlja važan akcenat, a to je na prvom mestu pitanje Kosova i Metohije. Sa druge strane, u diplomatiji je uobičajeno da se poste ovakvog karaktera koriste za pozitivne poruke, za kreiranje dodatno jedne dobre atmosfere, jednog okidača u daljem razvoju odnosa, da neprijatne poruke se obično u diplomatiji saopštavaju na nivou nižih saradnika koji prenose negativne poruke, ne bi kancelar Nemačke trošio svoje vreme da prenosi loše poruke. Postoje način da se to uradi. Ovo je i prema izjavama i jednog i drugog predsjednika vlade, očigledno je ovo jedan novi početak. Po meni je to jedan zavidan uspeh i mislim da bi u tom smislu u Srbiji na tom pitanju, da je veoma važno da se jednom zemljom koja je očigledno sada već i u političkom smislu, a ne samo ekonomskom, dominira Evropskom unijom, Srbije ima direktan, neposredan i dobar kontakt. Naravno da postoje i istorijske predrasude i neke konkretna razmimoilaženja na nekim temama, ali Nemačka, partnerstvo sa Nemačkom je mnogo više u interesu Srbije nego u interesu Nemačke, jer je prosto iz razmera odnos veličina i broja stanovnika i ekonomije i političkog uticaja takav, ali ovo je u tom smislu, s obzirom da Pustova vlada vodi spoljnu i unutrašnju politiku, veoma konkretno i jasno spoljno političko opredeljenje Srbije. Podsjetit ću da je u tom smislu u regionu, a obično se prve spoljno političke poste organizuju u neposrednom susedstvu, turski premijer uvek ide prvo u Azerbejdžan, francuski predsjednik uvek prvo ode u Alžir, ali onda kada se govori o Evropi, činjenica da je prva adresa bila Berlin,
da, je jasno, Sarajevo po toj logici,
je Sarajevo, da. Berlin, veoma jasno opredeljenje na koji će način vlada na evropskom kontinentu voditi politiku i koga je izabrala za svog partnera i za saveznika.
Profesore Visković, u prošlu posetu Angele Merkel Beogradu tog avgusta 2011. Posle toga smo merili kada je reč o pitanju Kosova, pre i posle njene posete, kao pre i posle nove ere. Od tog momenta su nam mnoge stvari bile jasnije kada je ona izašla sa zahtevima pred predsjednika tadašnjeg Borisa Tadića. On je za nešto rekao da, za nešto je rekao to je linija koju ne možemo da pređemo. U međuvremenu nova vlada je prešla i te linije, pregovori su doveli do Briselskog sporazuma, ali Nemačka, pošto smo ovih dana slušali da sa njima su otvorene karte, kod Nemaca nemate nešto da vam radi iza leđa ili da ostave prećutano. Imamo te tačke, tih 7 tačaka, štikliramo one koje smo ispunili. Da li mislite da je Angela Merkel bar u 4 oka na toj terasi o tome razgovarala sa Vučićem?
Pretpostavljam da je ne samo na terasi, nego i tokom radnog ručka o tome razgovarano, jer Nemci su ozbiljni, to jesu bili zahtjevi poslanika Bundestaga, koji formalno ne vode nemačku spoljnu politiku, vlada vodi spoljnu politiku Nemačke, ali naravno to su bili poslanici vladajuće stranke i ne može kancelarka protiv svoje stranke i u krajnjoj liniji, da budem vrlo otvoren, iskren, sumnjam da su oni to radili, a da nisu imali prethodno dogovor i saradnju sa uredom kancelara i sa samom kancelarkom. To su suviše ozbiljne stvari da bi se neko, bilo koji Schockenkopf ili neko drugi, istrčavao i pravio važan. Tako da ona ima na neki način vezane ruke sa tih 7 tačaka, ali je vrlo važno ono što je ambasador Wilhelm neki dan rekao u emisiju koju smo zajedno gostovali, u ovom trenutku to nije aktuelno. Drugim rečima, Njemačka neće insistirati na tome u ovom času kao što je radila ranije, jer smo umeđu vremenu ipak ispunili niz tih očekivanja. Krenuli smo u pravcu koji su oni silno željeli i u tom smislu zaista sada ne pritišću na onakav način kao što su to radili.
A sada nije ni termin, bili su naši izbori, pa poplave, pa još nije konstituisana vlada u Prištini. Sad i da traže, nemaju koga u Prištini da pritiskaju.
Prethodna vlada toga, koja je zapravo slična ovoj sadašnjoj vladi, ali isto tako vlada Vučić-Dačić, nije krenula putem kojim je krenula, verujte, da bi pritiskali bez obzira na sve izbore.
Ne bi vodili računa o tajmingu.
Ne, tajming u tom slučaju ne bi bio bitan, naprotiv, to bi se čak i pred izborem pokušalo koristiti da bi se nekoj od strana na izborima dala eventualno šansa i to, ali mislim da je ono što je urađeno i što su Dačić i Vučić uradili zaista u velikoj meri zadovoljno Nemce, odnosno shvatili su da je Srbija spremna da ide putem koji je njima silno bitan, a to je da se na neki način prizna, kako oni to zovu, realnost, odnosno da se prizna faktičko odvajanje Kosova od Srbije i da se normalizuju odnosi. S tim što
moram
su sada...
da vas prekinem kod te čuvene formulacije normalizacija odnosa. To može biti od prestanka oružajnih dejstava do priznanja nezavisnosti Kosova. To je širok kako ko tumači. Mi nismo dobili juče, iako smo bar to očekivali, da znamo šta za Nemačku znači normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Naravno da se diplomate trude da uvijek koriste one termine koji neće dovoditi u nepriliku drugu stranu ako je odnos među njima normalan. Ako nisu odnosi zaoštreni, ako ne žele da ih dalje zaoštravaju. I taj termin se svjesno koristi zato što ostavlja mogućnost takozvane kreativne interpretacije, odnosno da ga svaka strana tumači onako kako nje odgovara. Mi imamo ne samo ustavnu obavezu, nego jedan politički stav na osnovu raspoloženja građana koji naši političari stalno ponavljaju da mi nikad nećemo priznati nezavisnost Kosova. Ali stvari idu objektivno gledano svojim tokom i bojim se da će se dogoditi nešto što bi, hajde, uslovno, shvatite samo kao uslovno, koristio onu staru metaforu marksističku, prelaz kvantitet o kvalitet. Jednog dana nakon tih svih silnih promjena doći ćemo u stanje koje jedan moj prijatelj naziva, da mu na ime sada ne spominjem, Srbija neće nikada priznati da je priznala nezavisnost Kosova. To je činjenica, za to treba vremena, mi ćemo vjerovatno jednog dana žabu morat progutati, kao što je progutala Njemačka, granice, nove granice sa Poljskom. Znate, tek 70. godine je Kohl potpisao sporazum o granicama. Ja sam to Njemcima stalno govorio dok sam tamo bio, da nas pritišću suviše i da očekuju nenormalno brzo da neke stvari uradimo, jer njima je trebalo 22 godine da postignu prvi sporazum sa istočnom Njemačkom, sa DDR-om, a od nas su tražili za 22 mjeseca da priznamo nezavisnost Kosova. I prosto vrijeme mora da protekne, neke stvari se prelamaju u glavama ljudi, ali tako osjetive stvari kao što je gubitak dijela teritorije, to ne bilo kakvog, nego istorijski značajnog za Srbiju, koja čak ima neku vrstu svog izvorišta, svog identiteta na Kosovu, nije lako savladati i to treba vremena. Tako da su Nemci, čini mi se, počeli da koriste te termine i upravo i zbog tog razloga da ne bi izgledalo našoj javnosti suviše grubo, suviše ucjenjivački i suviše ultimativno.
Gospodine Spasoviću, te bolne teme koliko su bile na meniju tog ručka?
Pa nemam utisak da su bolne teme dominirale. Siguran sam da se na tokom sastanka i tet-a-tet u četiri oka i u širem sastavu pomenulo i Kosovo i Metohija, ali verujem da se preko te teme prešlo mnogo lakše, pošto ona bila razmatrana na nekim drugim forumima, u direktnim razgovorima Beograda i Prištine u posljednjih dve godine, i mislim da tu nemačka strana ima sve razloge da bude zadovoljna sa ponašanjem vlade u Beogradu.
E, ono što me sad zanima kada govorimo o tim bolnim temama, Vučić je izjavio da su govorili naravno o situaciji u Ukrajini i stavu Srbije prema toj priči i da je naišao na visok stepen, naravno ne, tu se ogradio ne potpunog razumevanja. Je li to bila jedna od važnih tema svakako?
Ja ne vjerujem da je to bila jedna od važnijih tema. Siguran sam da se i na tu temu razgovaralo. Njemačka ima veoma kompleksne, složene i duboke odnose.
Znači, može do nekle da razumeš Rusije, da, posebno.
Pa, ja mislim da mnogo zemalja u koji su članice, punopravne članice Evropske unije, koji imaju mnogo bolje odnose sa Ruskom federacijom nego što to ima Srbija, u smislu i razumevanja i poznavanja same Rusije i ekonomskih, privrednih, kulturnih i drugih veza. Nemačka je jedna od zemalja koja prednjači u tome, i logično mi je da postoji da postoji razumevanje ili visoki stepen razumevanja, kako to rekao premijer, gospođa Merkel, prema našem stavu. Mi smo u jednom rasponu između manije veličine i kompleksa inferiornosti prvo sami sebi nametnuli temu Ukrajine i toga da je stav Srbije bilo kome bitan prema ovom pitanju. Ovo je pitanje u kome mi niti možemo da se pitamo, niti možemo da odlučujemo, niti naša odluka i naše postavljanje može da pretegne na ovu ili na onu stranu. A onda smo, to je u ovoj sferi manije naše veličine i naše važnosti, da se sve vrti oko nas. Sa druge strane, u jednom kompleksu inferiornosti koji je objektivno razvijen kod nas i razvija se i dalje, i to se vidi na mnogo parametara, mi mislimo da sada mi naše interese ne treba da štitimo ni u kom smislu kada je ovo pitanje. I rasprava na temu Ukrajine kod nas u našem javnom diskursu je veoma, veoma, veoma površna. Ona se svodi na raspravu dobri ili loši momci, kauboji, indijanci. Nema jednog balansiranog, finog nijansiranja toga što je na prvom mestu naš interes. To je isključivo stvar na osnovu koje mi trebamo da se opredeljujemo, a ne mi razvijamo odnose sa zemljama koje su ozbiljne diktature, da ih sada ne pominjam. Ali imamo nekakav interes koji može da bude u nafti ili u nečemu drugom, da prelazimo preko toga da su u pojedinim zemljama seku ruke, da žene ne smiju da voze automobile i tako dalje i tako dalje. A da bismo sada mi nekome delili lekcije iz demokratije. Mislim da je stav naš u tom smislu veoma jasan. Mi ne dovodimo pitanje teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne možemo mi sada da budemo veći katolici u pape i da uvodimo sankcije Rusiji kada te sankcije nisu uvereni mnogi drugi koje bi suštinski pogodili. To ne bi ništa promenilo. A i principijalno gledajući, rasprava koja se na zapadu vodi, prvo polazi od toga da li bi te sankcije koje bi se eventualno uvele uopšte bile učinkovite, da li bi možda proizvela kontra efekat, da li bi Putina i njegovu vlast još dodatno učvrstile ubeđenju da nastavi ovim putem, kakve bi korist od toga imali sami Ukrajinci, sa kojima mi naravno kao vrlo blizak narod se osjećamo zbog patnji koje smo i mi prošli, onda moramo da uzmemo u obzir i to da smo imali sankcije uvedene Kubi zbog protiv režima Fidela Kastra, koji i dalje na vlasti posle 50 godina. Imamo sankcije Kini od 1989. godine koje nisu ništa proizvole. I na kraju krajeva mi smo političko društvo koje je patilo od sankcija i gde su sankcije objektivno učvrstile tadašnji režim i kriminalizovale društvo i ništa suštinski nisu ispravili. Tako da mislim da postoje svi osnovi da za takve naše stavove postoji jedno razumevanje, ne samo u Berlinu, nego i šire.
Profesore Viskoviću, i Južni tok da ubacimo.
Ja ću vas iznenaditi jednom izjavom. Ja se ne bih iznenadio da su u razgovorima koji su vođeni, što je dosta interesantno, kod ministra spoljnih poslova, očito radi vremena, radi svega, su podeljene teme, pa je razgovor u Ukrajini bio kod Steinmeiera, a ne sa kancelarkom. Ne bih se iznenadio da su Nemci od nas pokušali da na neki način dobiju neku vrstu saglasnosti da koliko možemo utičemo na Rusiju po tom pitanju, obzirom na naše dobre odnose sa Rusijom. Steinmeier je do grla angažovan u pokušaju da se nađe kompromis između ruskog i ukrajinskog rukovodstva i njemu svaka pomoć u tom smislu treba, tako da ja nemam nikakve informacije, odmah da kažem, to su moje špekulacije, moje pretpostavke, ali ne bih bio iznenađen da su oni pokušali da i nas na neki način koriste, odnosno da nam daju tu ulogu da budemo jedna vrsta posrednika u ubeđivanju ruskog rukovodstva da nešto prihvati.
A šta je značila izjava Aleksandra Vučića da se sreo i sa bivšim šefom diplomatije, a čitajte sa Gidom Westerveleom, a čitajte između redova šta to znači.
Pa mislim da tu ne treba pridavati preveliki značaj, nema političkog efekta. Westerwelle u ovom trenutku politički nije ništa relevantan na sceni.
A šta nam je time poručio?
Ali poručuje nešto drugo što mislim da ima, bar kod mene nailazi na simpatiju. To je jedan ljudski odnos. Ako se sjećate, Westerwelle kad je došao u Beograd posljednji put, on je došao praktično u poluprivatnu posjetu kod Vučića. I organizovano je sve bilo da imaju intimnu večeru u Vučićevoj kući i tako dalje. Znači, pokušali su uspostaviti jedan lični prijateljski odnos. I Vučić je time htio da pokaže da ne zaboravlja ljude sa kojima je takav odnos uspostavio, a više nisu aktuelni politički. To je poruka koja se sigurno sviđa njemačkoj javnosti, a naravno razmišljat će i vjerojatno sadašnji političari o tome. Ja bih bio presrećan kada bih recimo ovo što se dogodilo u Berlinu mogao da na neki način krstim onom čuvenom rečenicom Humphrey Bogarta u zadnjoj sceni iz Casablanke, ovo je početak jednog velikog prijateljstva. To među evropskim političarima igra itekakvu ulogu. I ne znam da li ste primijetili, postoji ta tendencija kod ministara, kod premijera, da se intimiziraju, da jedan drugog oslovljavaju imenom, odnosno da prelaze na jednu vrstu ličnog odnosa i nije nimalo beznačajno.
Ali da naziva kao recimo šejka i ta prijateljima i ličnim.
To je nešto što u savremenim međunarodnim odnosima, u savremenoj diplomatiji igra određenu ulogu i premijer je to na neki način prihvatio. Ali ovaj gest sa Westerwelleom mislim da ne treba tumačiti politički, nema iza toga nekakve pozadine. Meni je bila mnogo interesantnija posjeta Kolu. Zašto je Vučić išao kod Kola, koji iskreno rečeno nije baš u najboljim odnosima sa kancelarkom, jel? Tako da je to meni bilo mnogo interesantnije, mnogo enigmatičnije nego ova posjeta koju tumačim vrlo jednostavno. To je pokušaj da se pokaže da se prijatelje ne zaboravlja.
Da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Ako poželiš...
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Sati 38 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Ivo Visković i Dušan Spasojević, nekadašnji ambasadori Srbije u Nemačkoj i Turskoj. Govorimo o aktuelnoj burnoj diplomatskoj nedelji u Srbiji i ono što se danas dešava, a vratit ću se na trenutak bar zbog toga kod gospođe Merkel. Profesore, da li mislite da je bar kroz onaj osmeh koji ste vi juče primetili i istakli kao jako važan, da je bar kroz osmeh Vučiću pomenula Lukašenka u Beogradu?
Ne znam da li jeste, pretpostavljam da nije. Ona je dovoljno taktična da to zna. Vjerojatno je bilo razgovora kod Steinmeiera o tome. Pri čemu je dosta indikativno da je sam premijer rekao na pitanje o toj posjeti kad je bio pred podlazak pitan da on neće dva dana biti u Beogradu, što je mislim više nego jasna poruka. Onaj ko iole diplomatski razmišlja shvatio je to onako kako treba.
A kako sad mi to da shvatimo da danas imamo u sve počasti prijem Lukašenka, razgovor sa predsjednikom države, bivši šef diplomatije, sada spoljno politički savjetnik predsjednika, kaže to da je to ugovoreno mnogo ranije, da li očekujete neke posljedice?
Pa iskreno pretpostavljam da jeste ugovoreno ranije, koliko ja znam čak je trebalo u martu da on dođe pa je onda odlagano.
Da, to je već rečeno.
Da, to je, mislim, tako da je bilo, ali ono što me iznenađuje to je, koliko ja znam, gospodin Lukašenko nema toliko prenatrpan politički raspored gostovanja i prijama stranih državnika da se eventualno nije mogao naći neki drugi termin. Ali je možda bilo zaista dogovoreno, to i nije baš uobičajeno. Iskreno, zaista ne treba biti maliciozan da se takve posjete na visokom nivou 2-3 puta odlažu. Možda je stvarno datum bio dogovoren i možda je stvarno ovaj datum posjete premijera naknadno dogovoren, ali koincidencija nam sigurno ne koristi. Čak i ako je čista koincidencija, nimalo nam ne koristi, jer ja se bojim da će mnogi na zapadu to gledati na drugačiji način, odnosno da će smatrati da se i dalje u Srbiji vodi nekakva paralelna politika. Meni je to bilo najneprijatniji dio posla kada sam morao odgovarati na takva pitanja čak i zvaničnika Njemačke, da li mi imamo jednu ili više spoljnih politika.
Šta im govorite i šta možete nama da kažete?
Pa, znate, ja ono što sam kao ambasador govorio neću naravno ponavljati u javnosti, to bi bila zloupotreba funkcije, ja sam jako protiv toga i mislim da to ne smije čovjek da radi, ali kao stručnjak, kao čovjek koji se bavi proučavanjem spoljne politike Srbije, želim reći da je, ako je ikako moguće, neophodno to prevazići. Mi imamo jasan ustav koji je potpuno nedvosmislen ko vodi spoljnu politiku. Tu nema dilema, spoljnu politiku vodi vlada. I predsjednik ima samo protokolarna ovlašćenja. Ona formulacija da on predstavlja zemlju ne može se tumačiti kao slučaj američkog predsjednika da on vodi spoljnu politiku. Jer američki predsjednik je istovremeno i šef države i šef vlade. U našem slučaju ustav je posve jasan, nema nikakvih dilema. Spoljnu politiku treba i mora da vodi vlada, a u okviru nje naravno učestvuje Ministarstvo spoljnih poslova kao dio vlade. Ali nikako ne može da se vodi paralelna politika i da se na neki način radi ono što neki u javnosti smatraju da se radi, da se povremeno zabije auto golove zato da bi se stekla nekakva mala lična popularnost. Ja sam jako pažljivo pročitao izjavu savjetnika predsjednika gospodina Mrkića da se koordinira aktivnost između predsjednika i vlade, ali vidjeli ste da se u novinama pojavljuju tekstovi da se iz vlade demantuje da su oni za konkretan datum i sadržaj posjete znali. To ne bi bilo dobro, bilo bi jako loše ukoliko bi došlo, ako se zaista nešto tako događa, da vlada ne zna šta namjerava predsjednik ili da predsjednik ne zna šta radi vlada.
Kakav je vaš utisak, gospodine Spasojević, i da li ovo može imati, da li možemo dobiti packe koje mi često dobijamo zbog slučajnosti ili ne?
Pa ne treba da očekujemo packe, ali ovo su također, da koristimo diplomatske reči, neobičajane situacije. Ajde da sad zaboravimo na sekundu, da probamo da zaboravimo da je u postu Srbiji došao čovjek koji se nalazi na listi sankcija Evropske unije. Da je došao predsjednik Mađarske danas. Neobičajno da se važne posete na takvom nivou događaju u isti dan. Prosto kao što ni Crvena zvezda i Partizan nikada ne igraju utakmicu u Beogradu jednog dana ili isto vremena. Postoje neka elementarna pravila i u tom smislu sam duboko uveren da je ovo koincidencija, zato što kada se ovakve stvari poklope, bacaju tračak senke jedna na drugu. Da ne ulazim sada u vrednostne odredice poste premijera Nemačkoj, koja je po meni mnogo suštinska i važna, i s obzirom na ustav i s obzirom na realnu moć kojom raspolažu i jedan i drugi čovjek, ali su ovo objektivno neobičajene stvari i u tom smislu je veoma ključna uloga Ministarstva spoljnih poslova, koje mora da u spoljnoj politici se izbori za svoju ulogu, za svoju dominantnu, pretežnu i vodeću ulogu u kreiranju i sprovođenju politike, pošto je to deo vlade i u koordinaciji posta, tajminga, mesta na kojima se one dešavaju.
A šta ćemo sa tim, izvinite što vas prekidam, kad Lukašenko uoči posete Beogradu kaže mi vas već vidimo u Evropskoj uniji, ali mogli bi malo otvorenije ka istoku da se okrenete, čak kad je nabrajao zemlje koje su zainteresovane za Evroazijsku uniju, savez, kako se to već zove, rekao je da i Srbija razmišlja o tome da ovde vidi signale zainteresovanosti.
Ne čude me da sa njegovog aspekta, kako kažu Englezi,
ako ga predsjednik odlikuje i ako ide kod njega, ovo je uzvratno da podsjetimo.
Znate, on ima malo dužu memoriju nego većina kod nas. Oprostite što upadam, ali mi smo imali već jedan takav savez. Kao što se sjećate, Milošević je bio proglasio savez sa Rusijom i Bjelorusijom.
ali nije primljen tada. Ne, pa ja mogu da razumem gospodina Lukašenka, on je predsjednik zemlje koja je punopravni član te Unije i njegovi izljivi ljubavi i pozivi su mi potpuno logični, ali je sa druge strane potpuno jasno da Srbija neće biti kandidat niti zatražiti članstvo u Eurazijskoj uniji. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, spoljnu politiku vodi vlada i...
Ali Srbija je i potpisnik deklaracije o sankcijama Belorusije.
Tako je. Ja mislim, nisam sigurno da li je to uradila prethodna ili ova vlada.
Prethodna.
Objektivno, ovakve stvari stvaraju jedan loš i opor utisak jedne dihotomije. Ovo bi možda bilo logično u jednoj kohabitacijonoj situaciji u kojoj je predsjednik iz jedne političke stranke, bez obzira što predsjednik Nikolić nije više član nijedne političke partije.
Ali druge političke opcije, kao što se dešavalo Tadić, Koštunica.
Ali i tada, kad imate kohabitaciju, predsjednik i premijer moraju da koordiniraju da u ovakvim stvarima se ne dešavaju greške. U Francuskoj kada je kohabitacija, onda na Evropski samit idu zajedno i predsjednik i premijer, takva je praksa, ali ovakve stvari ne treba da se ponavljaju.
A šta je dobro, profesore, u ovoj poseti, da je bilo drugog datuma ili nešto nam je...
Srbija ima svoje interese i na istoku i to nije nikakva tajna. Mi imamo jake privredne veze sa Bjelorusijom, sa Rusijom, da ne govorim, da ne pominjem koliko su nam značajni na ekonomskom planu, na energetskom planu, smo potpuno zavisni od njih i tako dalje, naravno i na političkom, gdje nas podržavaju Savjetu bezbjednosti, i samo zahvaljujući njihovom i kineskom glasu mi možemo da i dalje igramo ovu igru oko Kosova koju vodimo. Ali, znate, postoji nešto što mislim da je uvijek bitno. To je da spoljna politika mora pre i iznad svega da odražava interes države. Nikako pojedinaca, nikako grupa, bez obzira da li su na vlasti ili nisu. Spoljna politika je izuzetno značajna i ona se ne smije voditi po partijskim, političkim, a nikako po privatnim interesima ili grupnim interesima ljudi. I zato je jako bitno da mi tu politiku zaista u potpunosti ujednačimo, jer ako nema toga, svi to u inostranstvu koriste kao slabost i svi igraju onda na to podjelu i razlike i jedni idu kao ima, drugi kao onima, stvaraju na neki način i unutrašnji razdor i spoljnopolitički problem u međunarodnom položaju zemlje. I ja sam uvijek zastupao to mišljenje, u krajnjoj liniji sam se tako ponašao. Onog trenutka kad sam prvi put bio imenovan za ambasadora u Sloveniji, ja sam prekinuo svoju političku aktivnost i svoje partijsko članstvo. Smatrao sam jednostavno da kao predstavnik države više ne smijem da budem politički angažovan, pogotovo kao stranački nekakav aktivista. I mislim da se to mora raditi na nivou države. Suviše je ozbiljna stvar u pitanju, spoljna politika tangira najvitalnije interese zemlje i oko toga ne smije da se niko igra, a pogotovo o takvim stvarima da eventualno svoje preferencije, svoje naklonosti nadređuje i državnom interesu. Naš interes jeste da imamo dobre odnose i sa istočnim zemljama, u krajnjoj liniji ne samo Njemačka nego niz drugih zemalja Europske unije, što je rekao kolega Spasović, imaju itekako razvijene odnose i sa Rusijom i sa drugima, ali u ovom slučaju je nešto vrlo specifično. Zemlja koja je pod sankcijama i to pod oštrim sankcijama je ipak jedno posebno pitanje i mislim da je ovo gaf.
Moram ovdje da, pošto nemamo puno vremena, dolazimo do vaše omiljene teme, a to je odnosi Srbije i Turske, zato što nam je u poseti bio šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu i to je period kako sad stavljena tačka ili nije stavljena tačka na ono Kosovo je Turska, Turska je Kosovo. Davutoglu i u Beogradu kaže mi vas tretiramo kao komšije, to opet može da se tumači ovako ili onako. Kako ste doživjeli tu posetu? Jer smo prevazišli taj nesporazum ovime?
Imam utisak da je nesporazum u neku ruku prevaziđen. Međutim, posljedice te izjave, koja nije jedina u nizu takvih izjava, kojima je inače premijer Erdogan sklon kao političar i kao državnik, kada bi mi u Srbiji malo onako dublje se bavili spoljnopolitičkim temama, pa analizirali šta Erdogan sve izgovori u gospođi Merkel. Našem narodu se to najbolje kaže, to pas s maslom ne bi pojao. Kakve on provokacije pravi na njen račun, na račun predsjednika Obame, na račun predsjednika Putina, na račun Izraelaca. Čovjek koji je sklon jednoj veoma jakoj zapaljivoj retorici i unutrašnjoj i spoljnoj politici, koja iritira dosta i on je samo sebi dosta štete nano na međunarodnom planu.
Pa tako, nano i Tursku, jer Tursku smo ovde često doživljavali kao ispostavu Amerike za politiku u ovom
Turska
regionu.
Turska to vodi više svoju nezavisnu politiku. Znači, moramo prvo da imamo u vidu da to zemlja koja ima 80 miliona stanovnika. Ne bih isključio da je ministar Davutoglu birao datum posete pred odlazak našeg premijera u Berlin. Treba uvek podsjetiti našu javnost da Turska i Nemačka jedna drugu doživljavaju kao takmaca na ovim prostorima. To je istorijski fakat. Ne znam, ne poznajem toliko dobro Nemačku i ne osuđujem se da govorim o Nemačkoj u prisustvu ambasadora Viskovića, koji je jedan od naših najboljih poznavalaca Nemačke i unutrašnje spoljne politike, ali Turska ima jednu imperijalnu nostalgiju i u tom smislu treba tumačiti i te izjave ministra Davutoglu da smo mi prve komšije bez obzira što nemamo zajedničku granicu. Balkan je veoma važan u identitetu Turske. Ona daje evropski legitimitet toj zemlji čijih se 90% teritorije nalazi u Aziji.
Kad smo im toliko važni, što nam bar ne daju da slećemo na glavni aerodrom?
Ne, to su sada stvari, dolazimo do konkretne stvari. Ja sam rekao da je svakako dobar korak dolazak Davutoglu, ali treba da bude praćen konkretnim koracima. Ne možete vi govoriti o bratskoj saradnji, a isterivati našeg avioprevoznika sa aerodrom Ataturk na sporedni aerodrom, mada sam duboko uveren da su to i odnosi Turkish Airlinesa i Etihada, odnosno Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji nisu ni najmanje u dobrim odnosima. Oni imaju svoja sporenja.
A mi smo s njima prijatelji.
Turska je na Bliskom istoku, turska spoljna politika doživala objektivno veliki krah. Turska nema diplomatske odnose sa Egiptom, sa Sirijom, sa Izraelom. Od susednih zemalja jedino sa Bugarskom ima kakve takve odnose. Politika Davutoglua, nula problema sa susedima, cinici bi rekli, je postala politika nula prijatelja među susedima. I u tom smislu je Davutoglov beg na Balkan možda i hvatanje za slamku negde gde još Turska i dobro stoji. I
Šta ćemo s problemima sa onim trilateralnim sastancima, sa otvorenim pitanjima? Svako malo turbulencija sa nekim odnosima sa Turskom, tamo pomislimo ući će i neke značajnije investicije, govorilo se o Raškoj oblasti, čak i o aerodromu, a ne samo o infrastrukturi i o kompanijama. I moramo priznati da ministar Rasim Ljajić, ranije i Sulejman Ugljanin, svako malo su zaista boravili u Turskoj u tom pokušaju da dovedu investitore, ali nekako ih nema.
Tu sam potpuno saglasan, bilo dosta pokušaja na naše strane, svih ministara, pa i ministara Rasima Ljajića i ministra Ugljanina dok je bio ministar. Oko aerodroma, Turci su nama dali donaciju, sad onak, ne pada mi lako da branim neku drugu stranu, ali dosta grešaka da mi nismo realizovali poklon za Kraljevački aerodrom je većim delom na našoj strani, nažalost, ali to ne menja suštinu. U odsudnoj bitci za Balkan juče ili prošle nedelje pobedu u tursko-nemačkom sukobu nedvosmisleno sa rezultatom od 3-0 odno Berlin.
Profesor Visković, u odnosi sa Turskom, bez obzira na to što je trenutno Erdogan i njegova politika tamo za Srbiju, su jako
evo,
važni.
Ja ću kazati to ovako. Imao sam nedavno posljednji čas predavanja sa studentima ove generacije, završila se školska godina i uvek na kraju kada završavamo kurs o spoljne politici Srbije, ja im ponovim tezu koju kažem i prvi na prvom času. Slušajte šta se govori, ali analizirajte prvenstveno šta se radi. I to je u ovom slučaju za mene bitno. Izjave se daju i prigodarski, znate, neće nijedan ministar doći i davati izjave koje na neki način ne prikazuju uspjeh te posjete i tako dalje. To bi bilo samo ubistvo, tako da kažem, mazohizam politički, da sam negiraš uspjeh svoje posjete, ali za mene će biti jako bitno šta će se iz toga izroditi. Da li će se u praksi nešto dogoditi ili ne. Ja ne poznajem dovoljno situaciju u Turskoj, u prisustvu gospodina Spasovića, ne osuđujem se uopšte o tome da govorim, ali je za mene ono što se događa u našem susjedstvu, u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom bitno. Tu je ta trilateralna saradnja pokušana, ona nije dala velik rezultat, ali nije bila ni negativna. Nije davala nikakve baš negativne efekte za nas i ja sam uvijek pristalica da sve što ne šteti treba koristiti. Istina, Milan Gutović je davno rekao čim ne šteti to koristi, nije baš istina da sve što ne šteti koristi, ali u spoljnoj politici se mora i tome privreći.
Hoćete još nešto dodati za Bosnu i Hercegovinu i tu uticaj Turske u cijeloj toj priči, a naravno očekivanja od Beograda koje ima Evropska unija kada je situacija u Bosni i Hercegovini u pitanju?
Pa, Turska je pokušala, imala jednu zamisao da preko, znajući da je Srbija u toj konjunkturi regionalno veoma bitna za njihove regionalne ambicije na Balkanu. I Turska jeste imala više interesa od nas kada je u pitanju trilateralna saradnja između Bosne i Hercegovine, Turske i Beograda, ali smo i mi imali određene interese na prvom mjestu da iskoristimo jedan ugled koji Turska objektivno ima među muslimanskim življem.
Da, čak smo pokušali da preko Turske da pomirimo dve islamske zajednice u Srbiji, da njihovi predstavnici dolaze ovdje da ih mire. Dobro, nije se desilo, ne znači da neće.
To je već, ja se nadam da neće, pošto nije logično da se dve islamske zajednice mire uz nekako posredovanje sa strane, a posebno neposredovanje zemlje koja baš nije poznata po verskim slobodama, zemlje u kojoj vrhovnog imama postavlja vlada. Ako je to turski model, onda bi najbolje, to sam ja rekao mojim turskim prijateljima, najbolje bi bilo onda da poglavara islamske zajednice postavi vlada Srbije, ali to je u Evropi nezamislivo, to su autonomne i autohtone zajednice.
Samo još malo vremena imamo do kraja, a ja bih htjela da najavimo sljedeću nedjelju koja će također biti zanimljiva. Zanimljivo će početi, dolazi Sergej Lavrov i sad kad sve to vidimo između dva telefonska razgovora sa Kerijem, eto ga u Beogradu. Profesore,
a naravno da je to izuzetno značajna posjeta, mislim, imati Rusiju za partnera, to je želja mnogih zemalja. Mi imamo s te strane specifičan položaj i mislim da bi bili zaista sumanuti kada ne bismo iskoristili ono što možemo da iskoristimo, a naravno takve se posjete koriste iznad svega i prije svega da se potpuno razjasne sopstveni stavovi, što će sigurno i u ovom slučaju biti prisutno, da nema nikakvih nedoumica, da svaka strana drugo jasno stavi na znanje šta može, šta ne može, dokle su naši interesi, dokle su njihovi. A imamo dovoljno zajedničkih tema od energetike, od pitanja Južnog toka nadalje, jer znate, ovo je sad za nas jedna od važnijih stvari. Mi smo mislili da smo konačno osigurali alternativni izvor energije, sad je to dovedeno u pitanje i sad moramo itekako pažljivo pratiti šta se događa na relaciji Brisel-Moskva vezano za Južni tok, jer to je jedno od zaista strateških pitanja za nas. Pitanje energetske bezbjednosti je danas primarno za svaku zemlju. I u tom smislu ćemo sigurno i sa Lavrovim razgovarati o tome, a pretpostavljam da će biti razgovore o svim drugim stvarima, uključujući i našu poziciju povodom ukrajinske krize i naravno odnosa shvatanja Rusije kako i šta treba da se događa i dalje. A mislim da će biti i niz drugih tema na dnevnom redu.
Gospodin Spasić.
Nesumljivo, veoma važna posta, uvek uz važno podsjećanje u ovom trenutku da gospodin Lavrov u mandatu prethodne vlade, koliko se ja sećam, nije nijednom došao u Beograd. Ovo je njegov prvi dolazak u proteklih dve godine. Rusija je naš važan partner, naš strateški partner. Nesumljivo je da će ova posta se u tom smislu biti iskorišćena na dalje produbljivanje odnosa koje podrazumeva jedan iskren razgovor o tome šta su nacionalni interesi jedne i druge strane. Ono što je za nas vrlo dobro, reč je o doajenu među ministrima spoljnih poslova na svetskoj sceni. Gospodin Lavrov je profesionalni diplomata, 10 godina je ruski ministar spoljnih poslova.
Svi se mogu menjati, ali Lavrov ostaje.
Ne mogu on i predsjednik Putin da se
menja. Putin može mjesec da menja od predsjednika do premijera. Hvala vam najljepše što ste bili danas gosti Talasanja. Mnogo je zaista tema, a malo vremena, tako da smo samo neke načeli, ali nadam se da će biti još prilike i da ćete se u nekoj od narednih emisija ponovo odazvati pozivu prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama.